«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Ганна Балахович. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 13 ліпеня. Нашыя тэмы. Расія пакіне абмежаванні на беларускую малочку. Беларуская эканоміка стала 79-й у свеце. У Гомелі хочуць стварыць мемарыяльную дошку жалезнай ледзі беларускага адраджэння. Гэтыя ды іншыя наперадзе ў праграме «Петарда», ну а пакуль што кампазіцыя «Company of Thieves».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Расія не стане здымаць усе абмежаванні на беларускую малочную прадукцыю. Такую заяву зрабіў кіраўнік рассельгаснагляду, перадае ТАСС. Таму бліжэйшым часам некалькім беларускім прадпрыемствам дазволяць пастаўкі, але некалькім і забароняць. Кіраўнік рассельгаснагляду кажа, што з беларускім бокам застаецца маса розначытанняў. Таксама чыноўнік заявіў, што Беларусь закрывае ад Расіі інфармацыю аб прадукцыі, якую пастаўляе, а ўсе дадзеныя з беларускіх лабараторыяў захоўваюцца не ў электронным, а ў папяровым выглядзе. Рассельгаснагляд таксама хоча надаць болей увагі беларускай статыстыцы вытворчасці, каб пазбегнуць рээкспарту з трэціх краінаў.
Штодзённая праграма «Петарда».
Чарговая навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Масква прапануе на пасаду пасла Расіі ў Беларусі 49-гадовага Міхаіла Бабіша. Расійскія ўлады запыталі ў Мінска папярэднюю згоду на яго прызначэнне. Былі дасланыя адпаведныя дакументы, інфармуе РБК, якой спасылаецца на свае крыніцы. Бабіш былы дэсантнік і спецслужбіст, кіраваў чачэнскім прарасійскім урадам падчас вайны ў гэтым рэгіёне. 2 гады таму яго збіраліся адправіць паслом ва Ўкраіну, але Кіеў яго кандыдатуру не прыняў. Апошнія 7 гадоў Міхаіл Бабіч з'яўляецца ўпаўнаважаным прадстаўніком прэзідэнта Расіі ў Прыволжскай федэральнай акрузе. Па звестках РБК на наступным тыдні расійскія дэпутаты і сенатары абмяркуюць пераход Бабіча на дыпламатычную працу. Адзначаецца, што апарат наўплывовага чалавека накіроўваюць на стратэгічна важны напрамак. Крыху раней кандыдатам на пасаду расійскага пасла ў Беларусі неафіцыйна называўся Уладзіслаў Суркоў, але гэтая інфармацыя не пацвердзілася. Цяперашні пасол Расіі Александр Сурыкаў працуе ў нашай краіне з 2006 года. У жніўні яму споўніцца 78 гадоў.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Яшчэ адна навіна пятніцы ў праграме «Петарда». Беларуская эканоміка заняла 79-е месца ў свеце паводле дадзеных Сусветнага банка. Усяго ў рэйтынгу 200 краінаў. Аб'ём ВУП у Беларусі летась складаў амаль 54,5 мільярда долараў. У параўнанні з пазамінулым годам беларуская эканоміка вырасла больш як на мільярд. Але ж усё адно апусцілася ў рэйтынгу на 3 радкі. Крыху вышэй за Беларусь у рэйтынгу размяшчаюцца Уругвай і Харватыя, а ўслед за намі ідуць Танзанія і Ліван. Ну а найбуйнейшыя эканомікі планеты гэта ЗША, Кітай, Японія, Нямеччына і Вялікабрытанія.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У Гомелі хочуць стварыць мемарыяльную дошку Палуты Бадуновай. Яе называлі «Жалезнай ледзі беларускага адраджэння». Палута Бадунова была міністрам ва ўрадзе БНР і загінула падчас сталінскіх рэпрэсіяў. Конкурс на стварэнне дошкі абвяшчае Гомельскі аргкамітэт святкавання стагоддзя Беларускай Народнай Рэспублікі. Ініцыятыва стварэння мемарыяльнай дошкі належыць сябру аргкамітэту Уладзіміру Кацоры. Найлепшы праект вызначыць аргкамітэт з улікам меркавання прафесійных мастакоў. Сродкі на выраб шыльды будуць збіраць праз краўдфандынг, а ўсталяваць мяркуюць яе да 29 лістапада, да даты расстрэлу Палуты Бадуновай у 1938 годзе. Уладзімір Кацора кажа, што калі мясцовыя ўлады не дазволяць усталяваць дошку на вуліцы Дзмітрава, дзе знаходзіўся бацькоўскі дом знакамітай дзяячкі, будзе створаная алея ў двары грамадска-палітычнага цэнтра на вуліцы Палескай.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І завершаємо ми програму «Петарда» новиною об тим, що на футбольний матч чемпіонату Білорусі у Бресті, на яким буде Дієго Марадона, уже продали більш за 7 тисяч квітків. Агульна вміщальність арени складає більш за 10 тисяч чоловік. Брестська «Динамо» і солігорський «Шахтер» зустрінуться у понеділок 16 липня початок у 20:45. У гэтый день у Беларусь приеде Марадона, старшиня правления футбольного клуба «Динамо Брест». Знакомитый аргентинец будет в Бресте только один день. Ранее он выказывал ожидание познакомиться с Александром Лукашенком. Видать, свое ожидание Марадона реализует уже у наступный приезд.
Штодённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином ми підсумували основні події п'ятниці 13 липня, і програма «Петарда» заканчується. При мікрофоні для вас працювала Ганна Балахович. Почуємося на хвалях Єврорадіо.
Щоденна інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.